Insellem is-semmija kollha ta' Campus 103.7 u nistidinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Kif tafu f'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li qegħdin jagħmlu u l-impatt tagħha fil-ħajja tagħna. Illum fl-istudio miegħi għandi pjaċir ikolli lil Ruth Gullajmir mid-Dipartiment tal-Bioloġija. Insellimlek, Ruth.
Grazzi tal-istadina.
Ruth, inti taħdem fil-bioloġija, però focus partikolari lejn il-bioloġija marittima.
Iva.
Aħna gżira, ndawri bil-bahar, u nħobbu anka morru l-bahar fil-sajf, għaw minn mur anka fil-staġuni oħrajn. Inti tmur il-bahar, imma tmur, apparti meta tmur biex tħu pjaċir u t-relassa, tmur il-bahar biex tagħmel attività.
Mur fuq xogħol.
Mur fuq xogħol. Spiega għalna ftit. Il-biologija marittima u xogħol li inti qed tagħmel f'dan il-qasam.
L-iktar l-issir riċerka fil-Dipartiment tal-Biologija hija fuq in-naħa tal-marine, għax ovvjament aħna mdawrin bil-baħar u allura għandha importanza partikolari. Il-qasam tiegħi huwa pjuttost speċifiku għax jiena nifoka fuq ecotoxicology jgħidulu. Prattikament hija l-impatt tal-ħmieċ, tal-pollutants fuq l-ekosistema.
Ġifieri, it-tniġġis tal-baħar minħabba l-iskart li jintefaġu fih, minħabba anka pereżempju dranaġġ. U allura inti tistudja kif dan qiegħed jimpatta l-kwalità tal-ilma tal-baħar.
Naraw il-livelli tat-tniġġis skont il-proġett li jkun u naraw kif dan it-tniġġis jista' jaffettwa kemm l-annimali u l-pjanti li hemm fil-baħar u possibilment anke l-impatt tagħhom fuqna bnedmin.
Ħajn nippruvaw nsibu eżempji. Meta nitkellmu fuq tniġġis u annimali, mill-ewwel ġitni f'moħħi il-fish farm. Għandna f'Malta industrija tal-fish farms illi tipproduċi ħu tal-likel, però nafu li dan ukoll jista' jkollu impatt fuq il-kwalità tal-ilma. Naf li intom għamiltu xogħol fuq qadin.
Inni li naħdem fil-Dipartiment tal-Biologija 21 sena u mażmien eħek kellna proġetti.
Rajtu jibda dan l-industrija rajta tibda naħseb inti tal-fish farm.
Kienet għadha pjuttost fil-bidu tagħha. U allura kellna proġetti relatati mal-industrija tal-fish farms. Konna mmorru darba fix-xahar għal-tul ta' żmien għal diversi xhur. Konna nħarsu lejn fish farms partikolari. Pratikament l-iktar li kienu huma fish farms li jkun fihom it-ton. U konna nistudjaw il-livelli ta' nitrati, ta' fosfates, ammonia li jkun hemm fil-baħar. Mad-dawra tal-fish farms. Biex naraw jekk dawn il-fish farms huma qed jaffettwaw il-baħar
il-kwalità
tal-baħar f'dak il-post.
Issa, ix-xogħol dan li kont taħdem inti fuq dal-proġett li kont taħdem fuq il-fish farm, fuq il-fish farms. F'xi wassal mbagħad? Intom tippreparaw rapport u dan xi jsir minnu?
Wara li nkun ġabet l-informazzjoni kollha li ddum anke ġieli sentejn, per eżempju, dum għabdej sentej proġett, dik l-informazzjoni mbagħad tinġabar f'rapport u joħorġu anke konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet għall-awtoritajiet biex jieħdu deċiżjoni fuq f'dal każ fuq il-fish farms. Jekk mhux qed jagħmlu qed joħolqu impatt, jekk hux ta' min jersu iktar il barra, jekk hemm xi improvements li jistgħu jsiru. Ġifieri dan l-istudju ma nibqgħux nħarsu lejh minnaħa ta' bioloġija biss, imma mmorru anke fuq policy making.
appunto r-riċerka rrit ikolla wkoll
skop,
wieħed mid-iskopijiet tar-riċerka hija li timpatta fuq il-deċiżjonijiet li jittieħdu ħalli ħajitna tkun aħjar. U la semmejt il-fish farms jiġini f'moħħi wkoll il-drenaġġ pereżempju. Nafu illi sar xogħol kbir f'dawn l-impjanti biex anka id-drenaġġ qabel ma jiskula fil-baħar jiġi trattat, kontu wkoll involuti n-immaġin.
Kien proġett għal qalbi ħafna, dakken il-masters tiegħi. Għamilta fil-bdejta fil-2002, ġifiri meta dak iż-żmien il-sistema kienet għadha mhijiex kif hinn illum, konna ma tħallniex fl-Unjoni Ewropea, u dak iż-żmien kollox kien jintef għall-baħar pjuttost viċin ix-xatt. Detriment kemm għall-ekosistema viċin ix-xatt u anke għall-nies li kienu xtaqgħu jomu f'dak l-akwati. Qed nirreferi l-iktar għall-naħa tax-xajra, in-naħa taż-żabbar. Il-proġett kien jinvolvi li morna nanalizzaw l-ilma għal diversi parameters, kienu nitrates, nitrites, phosphates, total phosphorus, ħarisna lejn il-heavy metals fil-qiegħ tal-baħar. Ġifieri kien pjuttost proġett kbir, ovvjament kien masters. U rajna l-livelli li hemm f'dawk il-postijiet u eventualment il-gvern kellu bżonn li jibda l-sistema biex tajna nkunu in line mal-requirements tal-
Il-fatt illum semmejt ix-xajra jien niftakar żmien meta ma kontx tmur tom ix-xajra li x'il-baħar kien pjuttost imniġġes u llum hija storja differenti minħabba dan l-impjant li hemm tal-trattament tad-drenaġġ.
Illum huwa tajjeb għall-hawn. Dak iż-żmien ma kontx niżeltom hemmhekk.
Appuntu. Ġifieri l-effett, l-impatt ta' dawn il-pollutants inti sejħatilhom it-tniġġis fuq is-saħħa tal-bniedem. Kemm huwa importanti, ġifieri x'taħseb li jista' jikkawża dan dak tip dawn il-pollutants fuq is-saħħa tal-bniedem?
Il-pollutants għandhom diversi effetti. Jistgħu jikkawżaw diarrea, jistgħu jikkawżaw rash. U daw il-pollutants ukoll il-problema tagħhom hija li jittieħdu minn organisms li jgħixu f'dawk l-akwati u dawn l-organisms jakkumulawhom ġisimhom.
Meta ngħidu organisms ġifieri nitkellmu.
Pereżempju muscles.
Pereżempju.
Il-molluski għandhom ħabta minħabba li għandhom tendenza li jibqgħu f'dawk l-istess post, allura jassorbu dawk il-pollutants. Għax jibqgħu hemmhekk.
U allura dawk minħabba li ħut minnhom jispiċċaw maqbuda l-ikel jistgħu jidħlu anke fis-sistema tagħna.
Eżatt, eżatt.
U apparti li.
Speċjalment jekk dak li jkun din xi ħaġa li konna nsibu. Hemm fisherman, hemm sajjieda li speċifikament imorru jistgħu hemmhekk għax nafu li l-ħut ifittex dawn il-pollutants. Allora l-ħut jikber, imma l-ħut jieħu wkoll pollutants li ma jkunux.
Il-ħut jispiċċa fil-platt tagħna
u
dak li jkollu ġo fih il-ħut jispiċċa għandna. U da jista' jkollu konsegwenzi serji. Ġifieri. U qed taħdem dan il-proġett li qed issemmi inti qegħdin jistudjaw ukoll kif jista' jeffettwa l-bniedem.
Eżatt, eżatt.
Rut, naf ukoll li l-istudji tiegħek, ir-riċerka tiegħek tieħdok kultant anke fuq xi dajsa.
Dawn l-affarijiet isiru minn fuq dajsa attwalment. U d-dajsa ma marrux biss fuqha fis-sajf, ma marru fix-xitwa meta jkun il-maltemp. Ġifieri kellna esperjenzi li llum inħares lura u nitbissem. Dak il-ħin ikun naqra waħda perikolus, imma it's fun.
Spiega li ftit, il-riċerka li ssir fuq il-bahar, ħriġtu bid-dajsa intom, xie tkunu qed tfittxu?
Eh, meta noħorġu bid-dajsa, aħna nkunu immorru biex niġbru kampjuni tal-ilma, normalment, u anke tal-taqih il-bahar. Ġifieri il-heavy metals normalment aħna nanalizzawhom f'kampjuni tas-sediment ngħidulu. Ir-raġuni hija li l-heavy metals jakkumulaw f'dan is-sediment u jibqgħu hemmhekk fil-waqt li l-ilma jinbidel ma jibqax fl-istess post, allura l-aħjar inti biex analizza l-heavy metals trid tiġbor kampjun tal-qih il-baħar. Allura ovvjament ikollok trid niżel apparat biex iġbor is-sediment, ġieli jkollok bżonn diver biex joħodlok dak is-sediment. U dan isir sajf u xitwa, skont il-proġett li jkun.
U dejjem fil-kosta ta' Malta?
Le. Normalment fil-kosta ta' Malta, imma kellna proġetti, kienu proġetti interessanti ħafna għax inti tara kif jaħdmu anke nies barra minn Malta. Kellna proġett partikolari. Kien aħna kien ndulu l-Monita mal. Ġifieri mort Siracusa, bat research vessel minn hemm u kont ma' grupp Taljani. U dawn research vessel tkun ta' li għandek l-apparat għar-riċerka kollha fuqu u torqod fuqu wkoll dan
il-research vessel.
Jekk minn is-sejra żball dan dam xi ġimgħa.
Għamiltu ġimgħa fuq il-baħar fuq.
Eħe. Eħe, u dawn mbagħad ġew Malta, komplejna r-riċerka.
U fejn saret din ir-riċerka? Fima parti?
Fid-dawra tal-Lampedusa. Ġifieri jiena mort Siracusa, bat research vessel u morna nanalizzaw dawra.
U tagħmlu ġimgħa hemmhekk torqdu tieklu fuqu dan il-korret.
Konna tfajna xi muscles, muscles li nxtraw minn sqallija u dawn intefgħu f'gaġġett u mbagħad tfajnihom fil-baħar, ħalejnuhom hemmhekk għal ċertu ammont ta' żmien, nafu li l-muscles jieħdu l-ilma minn dak il-post u ovvjament kienu sejbgħu hemmhekk għax kienu fil-gaġġett. U mbagħad wara ċertu żmien ġbarnihom u rajna l-heavy metals, il-concentration tal-heavy metals f'dawn il-muscles. Kien proġett vera sabiħ.
Qabel ma nkomplu nixtieq nagħmel kif nagħmlu ma' mistednin kollha tagħna. Nixtieq nisimgħu flimkien biċċa mużika li toġbok. Ħalli mbagħad nisimgħuha u mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna.
Eħe, jien qabel ma norqod flaxija, inħobb nisma' mużika rilassanti u toġobni ħafna You Raise Me Up tal-Westlife. Għandha sinifikat sabiħ u allura nħobb nismagħha.
Mela nisimgħu din il-mużika tal-Westlife, You Raise Me Up. Fakkarkom li dan huwa program riċerkaturi jiena u l-Fritkena li qiegħed nitkellem ma' Ruth Gullajmir.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise your shoulders, you raise me up to more than I can be. can be.
Lura fil-programm Riċerkaturi jiena u l-Fritken li qed nitkellem ma' Ruth Gullajmir mid-Dipartiment tal-Bioloġija. U tkellimna dwar dak li inti sejħlu eco-toxicology, jiġifieri il-tniġġis li jidħol fis-sistema tagħna, però t-tniġġis ma jiġix biss fl-ilma, imma anke fl-art u jiġini f'moħħim l-ewwel għal il-pestiċidi. Dawna ma sibhomx fil-baħar, imma sibhom fuq l-art. X'qegħdin tagħmlu fuqna?
Bħalissa qegħdin nippruvaw naqdu r-riċerka li qed issir minnaħa tal-Dipartiment tal-Bioloġija minnaħa tal-riċerka li ssir mid-Dipartiment tal-Kimika. Qed naħdem ma' Professer Sinagra u qegħdin nħarsu lejn il-PFASs. PFASs huma pestiċidi li issibhom f'konċentrazzjoni kbira madwarna. Dan il bdejna b'dan l-idea f'dar l-aħħar xhur u din komplejt din interessa ruħi fiha minħabba li kelli opportunità immur ma' l-ħil li hija Health and Environment Alliance. Hija organization li taħdem fuq il-pollutants vis-a-vis il-environmental health u allura tidħol ukoll human health. Sirt nafbiha through Foundation Action for Breast Cancer, kif jafu ħafna nies jiena ġej diagnosed bi breast cancer is-sena l-oħra u il-foundation għandni ħafna kienet ta' support. U kelli opportunità immur nirrappreżenta l-Foundation f'dan il-meeting li kellhom Brussels ftit tal-ġimgħa ilu. Il-ħsieb huwa li naqdu l-effett tal-pestiċidi fuq il-kanser. Ovvjament għadha fil-infanzja tagħha din l-idea, imma nixtieq li eventwalment naslu għalija.
Ġifieri hemm informazzjoni biżejjed li dawn il-pestiċidi qegħdin ukoll iwaslu
għall-kanser.
U inti attendejt din il-konferenza.
Ir-raġuni importanti. Ir-raġuni hija li aħna nafu li dawn huma persistent organic pollutants, POPs ngħidulhom, jiġifieri huma pollutants li huma ta' tip partikolari u li jibqgħu fis-sistema. So ma jemnex ilek teħles minnhom. Jekk jibqgħu fis-sistema daw jibqgħu jakkumulaw u jistgħu jikkawżaw bidliet fil-ġisem. Dak hu l-interess li hemm fil-pestiċidi.
Imma apparti li attendejt għal din il-konferenza li mort kif qed inti mal-Fundazzjoni Action for Breast Cancer, però fuq ix-xogħol tiegħek fl-università wkoll qegħdin taħdmu fuq dawn il-pestiċidi ma' Department tal-Kimika.
Iva, iva. Insertat li bximot irna xinna naqdu il-xol tijaj ġol-Università, fil-riċerka, ma' ċirkostanza fil-ħajja li laqtitni.
Appunto, għax semmejta inti għan semmejna u koll, ġviri, inti mort emmek mux biss bħala akademika, riċerkatriċi, xjentista li qed taħdem fuq dan ix-xogħol, imma anka bħala
survivor
tal-kanċer. Ġifieri, allura kellek interess doppju.
Eżatt.
U l-parteċipazzjoni ta' Malta fih dan hija fil-livell tal-fundazzjoni jew anka fuq il-livell akademiku. Qegħdin taħdmu magħhom?
Bdejna fuq il-livell tal-fundazzjoni. Imma eventwalment il-ħsieb hija il-ħsieb huwa li nimxu anke in terms ta' riċerka.
Ġifieri
għadna qegħdin naħsbu fuqha, imma l-idea hija dik.
Ġifieri semmejna l-pestiċidi, semmejna anka it-tniġġis tal-baħar, il-heavy metal, semmejna id-dranaġġ, semmejna l-fish farms. Hemm ukoll ħaġa oħra li qiegħda tagħmel ħafna ħsara fil-baħar li huwa l-plastics.
Iva. Dak huwa topic tal-moment bħalissa.
U ġifieri qed isir sforz madwar id-dinja anke Malta biex il-plastik jiġi riċiklat bħal li ma jispiċċax fl-ekosistema, però nafu wkoll li minħabba snin twal ta' plastik li jintefa fil-baħar, illum jeżisti wkoll dak li ngħidu microplastics illi jispiċċaw kull imkien. X'qegħdin tagħmlu fuq dan?
Eħe, is-sena l-oħra kellna proġett interessanti ħafna. Bażikament morna Għawdex, għażilna seba' bajjiet li għal-raġunijiet diversi kien jagħmel sens li nħarsu lejhom. U dawn il-bajjiet rajna kemm fihom microplastics fil-ramel. Iffukajna fuq l-LMPs, il-large microplastics, iġifieri microplastics ta' bejn 1 u 5 mm. Tista' tmur anke għall-SMPs, l-small microplastics, u allura tinżel fil-size. Il-bajjiet kienu seba, kellna Ixlendi, kellna Marsal Forn, kellna Dwejra, kellna Witi l-Asri, kellna Mġarrixxini, Ramla, b'kollox kellna seba' bajjiet. U ħarġet riżultat interessanti. Nafu li huma il-microplastics li hemm huma ta' kulur partikolari, huma krim. Huma ta' size partikolari bejn 1 u 2 mm. U nafu li il-konċentrazzjoni tagħhom tikkompara tajjeb ma' konċentrazzjoni li nsibu f'bajjiet Maltin. Konna diġà ħarisna lejn bajjiet Maltin fis-snin passati. U allura sajna nikkomparaw. L-idea kienet li nippruvaw naraw jekk il-konċentrazzjoni ta' plastics li nsibu Għawdex hijiex simili għal dik li nsibu Malta.
Għaliex għażiltu Għawdex?
Għax kien għadu ma tantx sar xogħol Għawdex, li kien sar kien xogħol fuq ir-ramla minħabba li hija kbira, imma l-bqija ma tantx.
U meta tgħid morna, ġifieri.
Jiena studenta.
Inti u studenta.
Iva.
U tiġbru kampjuni u.
Konna naħdmu bil-lejl. Minħabba li jkun inkella tkun
xemx.
Ħafna xemx. Probabbilment kmieni fil-ħodu għana naħdmu. L-iskop huwa li ma jkunx għat hemm nies. Allora kien iktar prattiku. Ġifieri kollok tagħmel naqra sagrifiċċji, ma fl-istess ħin kienet esperjenza sabiħa.
Ġifieri x-xogħol tiegħek jirrikjedi apparti s-sagrifiċċji ma qed nsemmu ġieli tkun fuq bajja, ġieli tkun fuq dajsa. Forsi jidher li huwa xi ħaġa divertita, naf li mhijiex divertita.
Ikun hemm inti fejn tieħu pjaċir ukoll, titaħdem ħafna x'ovvjament xejn tkun fuq il-baħar jew tkun qed tagħmel sampling jien dejjem ngħid lill-istudenti this is hard work. Imma fl-istess ħin imbagħad nieħdu gost u anke huma kollhom wara jkun hemm anke nostalġija dak li nkunu għamilna.
Ġifieri l-istudenti tinvolvu għom ukoll u allura twassalni għal mistoqsija tal-aħħar naħseb x'għandek ppjanat se jiġri iktar issa.
Il-ħsieb huwa li noħorġu proġett ieħor u nar u normalment il-proġetti noħorġu għam skont il- ħsibijiet li jkollu anke l-gvern għal ċertu żvilupp ta' postijiet partikolari. Ġifri, niffollowjaw x'inhu jiġri
fil-deċiżjonijiet fil-pjanar
u naraw x'nistgħu nistudjaw ħa naraw l-impatt ta' dak il-deċiżjoni.
Proġett partikolari
għandi ħsieb fuq proġett partikolari. Li bisin nħorġu għal-ħabta ta' Marzu. Minħabba li kien li t-tieħdet li kien sar diskussjoni fil-xhur li għaddew rigward żvilupp ferja partikolari tal-pajjiż.
Wallu ħadd istudjaw forsi l-impatt u x'hemm hemmhekk. Nirringrazzjak Rut il-ħin jgħaddi malajr iktar mill-wieħed jaħseb. Nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Rut Gullajmir mid-Dipartiment tal-Bioloġija, dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena u l-Fritkeneli insemmilkom.